матур, ғажайып, қызықлы, бәхетле яҙмыштар. Кеше шанмаслыҡ, әммә тормошта булған хәлдәр. Шул хәлдәр сулғанышында юғалып ҡалмағандар, алға маҡсатҡа ынтылғандар, тормошто яратҡандар хаҡында йәшәү йәме тапшырылған.
Тормош мәшәҡәттәре ығы-зығы араһында эргәбеҙҙәге замандаштарыбыҙҙың эш шөғөлө, ысын мәғәнәһендә тарихта ҡаласаҡ эҙҙәренә иғтибар биреп еткермәйбеҙ. Иғтибарлыраҡ булһаң, ғүмер ағышында әллә күпме саф күңелле, ихлас кешеләр осрай. Бөгөн һеҙҙе шундайҙарҙың береһе китап донъяһына Ғашиҡ ханым менән таныштырырбыҙ. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле тыңлаусылар! Һаумағыҙ! Китап донъяһына Ғашиҡ ҡыҙ. Китаптар донъяһы шундай мөғжизәле, бөтмәҫ төкәнмәҫ хазиналы, серле бер ҡумта төҫлө. Һәр бер яңы серен асҡан һайын, тағы ла нығыраҡ серлеләнә төшә, һине үҙенең икһеҙ-сикһеҙ киңлектәренә ибәй. Был донъяға бер сумған кеше китаптан бүтән айырыла алмай. Тарихта бөтә халыҡтарҙың иң аҡыллы, мөҡәддәс һүҙҙәре лә шул китаптарға теркәлгән. Быуындарҙан быуындарға күсеп, кешеләргә аң, ғилем, иман, матурлыҡ килтергән. Шуға ла донъя күргән һәр яңы китап яңы мөғжизә тидер. Ә китапхана ҙур байлыҡты һаҡлаусы бер мәҙәни һарай. Был серле йортта эшләүселәр матурлыҡты, гүзәллекте күҙҙәре менән генә түгел, йөрәге менән дә тойоп йәшәй. Һүҙҙең тәмен, ҡәҙерен белгән нескә күңеллеләр. Бөгөнгө тапшырыу геройы, Республика һуҡырҙар китапханаһы директоры Айгөл Әминевала нәҡ шундайҙарҙан. Китапханасы һөнәре тәү ҡарауға еңел һәм шул уҡ ваҡытта күңелһеҙ тип күҙ алдына баҫа. Ысынында иһә был һис тә улай түгел. Республика һуҡырҙар китапханаһы директоры Айгөл Әминева менән аралашҡанда, беҙ был һөнәрҙең нескәлегенә тәрән төшөндөк. Китапханасы һөнәренә һөйөү Айгөл Рафаил ҡыҙында бала саҡтан һалына. Әсәһе лә үҙ ғүмерен ошо изге, саф һөнәргә бағышлай. Шуғалырмы был хеҙмәттең ауырлығын, күңелгә ятышһыҙ яғын бер ҙә генә лә күрмәгән кәмәсебеҙ. Ул бар күңеле менән үҙ һөнәренә ғашиҡ кеше. Йәрмәкәй районы Тарҡазы ауылындағы мәктәпте тамамлағас, ул Өфө ҡалаһындағы китапхана техникумына уҡырға инә.
Чөнки минем әнием ғүмер буйына китапханачы булып эшләде. Һәм безнең бала чакта, үсмер вакытта да шул китапханада гөл үтте инде. Әнием белән әтиемә килгәндә, алар ғүмер буйына шушы Тарҡазы авылында иң алдынгы семьяларның берсе булып яшәделәр. Алар Абдулова Гөлчәчәк һәм Абдулов Рафаил. Без өч баланы карап үстерделәр алар. Зур өйдә торалар. Әнием ғүмер буйына китапханачы булып эшләде, әйтеп үтүмчә, ә әтием инде ғүмер буйына алдынгы водитель булып эшләде. Әле дә алар анда ғүмер итәләр, энем Равиллар белән анда яшиләр. Һәм безгә безнең балаларны үстерәләр. Аларның 6 оныклары бар бүгенге көндә. Минем энем бар, сиңлем бар, Регина приют ҡасабасында фельдшер булып эшләй. Шушы бүгенге көндәге уңышларымы да мин әтимлән әниемә ник рәхмәтлемен, чөнки алар безне бала чактан дөрес яшәргә, зурларга хөрмәт белән карарга, дөрес үзебезгә ниндер выборлар ясарга алар өйрәттеләр. Шушы минем китапханачы һөнәрчелегендә дә әнимнең йогынтысы ник зур булды инде. Һәм алар безгә бүгенгә кадәр ник зур терәк.
Техникумда укыган елдарда ук Айгөл Рафаил ҡыҙы китапханасы булып хеҙмәт юлын башлай. Ошо ваҡыттан алып был һөнәр менән яҙмышын бәйләй.
Шул 94-нче елны китапхана техникумына кергәч, библиотечный техникумга инде әкрен генә укый башладым. Һәм 97-нче елның 1 апреленнән мин уже милли китапханада библиотекар булып эшли башладым. Безне татар башкорт кызларын шунда отдел башкирской литературы заведующийсы ул вакытта Гөлнурзиевна Дилмухаметова алганы эшкә. Һәм инде мин үземне ныклап бәйләп куйдым шул эшкә дә. 96-нче елны техникум колледж булып китте и үзеннән үзе язмыш шулай килеп төште. Колледждан соң Челябинский академия культураны бетерергә туры килде.
Кешене язмыш йөртә диләр. Айгөл Әминева бу хөдәрне еш кына кабатлана. Ул уйламаганда Республика һуҡырҙар китапханаһына методист булып эшкә килә. Улай гына түгел, был хеҙмәт урыны уның тормошона бөтөнләй икенсе юсыҡтан тәҫир итә, йәшәйешен үҙгәртә. Айгөл Рафаил ҡыҙы үҙ өҫтөндә ныҡлы эшләй, эҙләнә, белемен камиллаштыра башлай, аспирантураға уҡырға инә. Янымда тормошто күңел күҙе менән тоя белгән, аҡыллы, белемле уҡыусылар булыуы шатландыра. Әлбиттә, улар менән аралашыу һине эшкә дәртләндерә. Безнең китапханала бер вакытта ла кеше өзелмәй ди ул.
Беренче 2 ел мин нык тетрәнеп эшләдем шушы категория белән, чөнки кешеләр булай да сукыр, ә аларның тормышка карата мәхәббәте, яшисе килүләре, чынлап та су кебек ишәләр алар китапларны. Бүтән китапханаларда укучылар әзәйсә дә, безнең китапханада беркайчан да әзәймей. Аларга адаптированный форматта без аны брайльча да чыгарабыз, озвучивать та әйтәбез. Мин гөл шушыларны карап йөрдем инде. Аларның ничек итеп яшәргә тырышуларын, гаилә коруларын, бала үстерүләрен, эшләүләрен, музыка язуларын, Салават Низаметдинов белән гөл очраша идек. Һәм әкренеп-әкренеп минем диссертация язарга материалым җыелды. Һәм инде менә мин 2013 елның ноябрендә Библиотека в социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в современном медиапространстве дигән темага диссертация якладым. Мин горурланам шушы теманы күтәргәнеме беренчедән, икенчедән безнең Башкортстаныбызда китапханачы эшен күтәрүемдә нык горурланам. Һәм инде шушы тема әлеге көннәрдә дә менә газеталарда, журналларда профессиональ нык обсуждаться итә.
Китапхана тик китап бирү менән генә шөгыльләнмәй. Ул мәдәни агартау үзәге дә. Төрле галимдарга, язучыларга, ардаклы шәхесләргә арналган юбилей кичәләре, тантаналы саралар, китап күргәзмәләре, очрашулар, укучылар арасында китап уку киңәшмәләре үткәрелә. Республика хукырлар китапханасы ла бу яһәттән бик күп эшләр башкара. Бүген китапхананы зур үзәк дип әйтә алабыз. Үз филиалыбыз бар. Улар Бәләбәй, Белорет һәм Стерлитамак калаларында урнашкан. 49 китапхана пункты эшләй. Әле Россия Федерациясында шундай 69 китапхана исәпләнә. Улар арасында без иң яхшылардан һыналабыз. Шуны да әйтеп үтәем. Без бүтә төбәкләрдәге китапханалар менән элемтә тотып, киңәшмәләр, семинарлар оештырабыз. Безнең берләшмә бик тату һәм әүземти Айгөл Аминева.
Мин 2013 елның ноябрендә диссертация якладым. Монда мин үзебезнең сотрудникларга да рәхмәтлемен, чөнки мин аны бер үзем җыеп яздым, бер үзем анализировать иттем. Материаллары, ишендәге эшләр минем үземнең генә эшем түгел. Әлеге көнне безнең китапханада 37 кеше эшли, һәрберсенең нидер өлеше бар шушы минем эшемдә. Чөнки безнең һәрбер кеше читтән генә килгән кеше түгел, не случайный человек, русча әйткәндә. Чөнки шушы категория белән эшләгәндә психолог да булырга кирәк, нык деликатный кеше дә булырга кирәк, сөйләшә белергә дә кирәк, үзеңне каяр тишеңне кысып та калырга кирәк, мөлеем дә булырга кирәк. Шуның өчен һәрбер үземнең эше белән шушы китапханадагы мин бик канәгатьмен. Алар бер вакытта да безнең укучыларыбызны да, мине дә, китапхананы да бер кайчан да начар яктан күрсәткәннәре юк.
Китапханага йөрүчеләр саны 5 меңгә якын. Быныһы инде үзәктең тырышып, бар күңелен һалып хезмәт итү һөҗүмтәһе. 2012 елда республика президенты грантына ия булалар. Бүленгән аксага балалар өчен махсус бүлмә оештырыла. Ул мөмкинлеге сикләнгән кешеләр өчен уңайлы. Мәсәлән, тифлокомментарийлы фильмдар карарга була икән. Укырлар хатта фоторәсемнәр күргәтмәһендә лә катнашалар. Айгөл Аминева уларга булган хуклану, горурлану кисерештәре менән һүҙен дәвам итте.
Без күп шушы китапханада грантлар отабыз. Республика Башкортстана президентында, Россия Федерациясы президентының да күп акчалар керә шушы эшне совершенствовать итәбез инде. Менә 12 елны без балалар белән эшләү өчен детский центр ачып җибәрдек. Безгә 100 генә мең биргәннәр, без инде ул 100 меңне бәрәкәтләп чәчкә аттырдык үзебезнең читальный залыбызны. Һәм Аллага шөкер 2 балалар садигыннан да килә. Кол интернат номер 28 бар бит инде. Ондагы балаларыбыз да килә. Һәм менә без 2000 елдан бирле методический центр булып торабыз. Безнең 49 библиотечный пунктыбыз бар республика буенча. Ондагы библиотекарларның эшләгән эшләрен күбәйтеп тә без алар белән алар эшләгән балаларны да, инвалид балаларны да монда күтәреп алабыз инде. Ел саен республиканский конкурслар үткәрәбез. Ә менә быел инде без расскажи мне кино дигән тифлокомментарийлар белән кино ясый башладык. Без 13 елның азагында Россия Федерациясы президенты гранты выигрывать иттек, Пермьга барып укып кайттык, һәм менә шундый киноларны күрсәтә башладык. Сораучылар булыр, ул кино ничек китапхана белән бәйле булырга мөмкин дип. Без гөл литературный произведениелар буенча киноларны күрсәтергә тырышабыз. Ул кино гына күрсәтү түгел, кичәләр ясарга тырышабыз. Цифровой фортепиано алдык, музыкада уйныйбыз, безнең күп укучыларыбыз музыкантлар. Һәм инде менә 1 ел без яңа шундый эш башладык. Фото выставкалар һәм рәсемнәр выставкалары, художникларны чакырабыз үзебезгә һәм безнең менә озын коридор стеналарына әлебез картиналар. Гөл сорыйлар, журналистлар да сорый, коллегаларыбыз да сорый. Сукырлар ничек күрә аласың аны дип. Инде без күп материаллар карадык. Дөм сукыр кеше дә кулы белән туя, рәсемне туя, төсне туя. Зәңгәр төс булса аңарга суык бара, кызыл төс булса аңа җылы бара һәм аларга ниндидер ул реабилитация булып тора. Әз күргән кешеләр, слабовидящылар инде тикләп карап, аларның цветовой восприятиеләре ныгая. Шуның өчен менә без 4-нче выставка ясыйбыз инде. Һәм әлеге дә баягы ул выставкаларга кеше килгәндә без китаплар аларга тәкъдим итәбез, кичәләр ясарга тырышабыз. Безнең китапхана 69 шушындый китапханалар арасында Россиядә 1-нче бишлектә. Чөнки Аллага шөкер безнең техник ягыннан да байбыз без. Үзебез берәлчә китапларны чыгарабыз башкорт телендә по краеведению. Үзебезнең студия звукозаписи бар безнең. Төрлечә үзебезнең инвалидларыбызны информация белән без обеспечивать итәбез инде.
Бар йөргә өлгергән, бөтә күсен халык яраткан өчен башкарган. Шул ук вакытта балаларына тиешле тәрбия биргән ханым Айгел Рафаил кызы Аминева хоклану тойгысы гына уята. Изгелектән дөнья яктыра. Изгелек кыл якты дөньяла дигән әйтем бар. Күңелеңдә халып башкарган эшең, эшеңдән ысып кайтыр яраткан гаиләң булудан да олы бәхет бармы? Бына ошо төшенсәләр әңгәмәсемнең гомер асылы.
Минем тормышның яме иң беренчедән ул әтим белән әнимнең хаманда исән-сау булуларында, тигез булуларында. Минем атна саен үз туган йортыма кайта алуымда. Без тату итеп яшәүдә, ул беренчедән, икенчедән минем нык тугры тормыш иптәшем булуында, һәм инде ике йөрәгемнән тамып төшкән тамчым бар балам, балаларым Айгүзәл, Айнур, аларда табам мин тормыш ямен. Чөнки көн саен кайтып кергәндә алар йөгереп мине каршы алып, әнием дип үбеп алып, алар өчен тәмле итеп мине ашарга пешереп, ялларда бәлешләр пешерү үзе бер тормышның яме. Мин үземнән соң көннәрне дә калдырам. Һәм мин аларны дөрес итеп, мине әтимәнем тәрбияләгән кебек итеп тәрбияләргә тырышам. Икенчедән минем тормыш ямем ул минем яраткан эшем. Мин эшемне нык яратам, китапханачыларны хөрмәт итәм. Бер генә укучы килсә дә, менә сукыр укучысы, син аңа елмаеп карап, ниндидер җылыгына сүз әйттең ди, ул чәчкә атып җибәрә. Ниндидер китап аңа сораган китабын бирсәң, ул нинди зур аңа йогынты ясый. Ул да тормыш ямен таба башлый.
Тапшыруда автор әсәрия Рамазанова һәм Рәмилә Хужина әзерләне. Хау булыгыз!